subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay tahay 26-ka bisha sebtembar sanadka 2021. idaacadda saakara waxaa idinla socotiin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a idaacaddeenna saaka, dhibaato ka taagan adeega caafimaadka ee degmada Qoryooli,
isbitaal warkiis ma jiro 7-8 sano marooyna sidii wasaarihii koowaad yimid cabdiqaadir sidii isbitaalkan geynay waxbaan ka qabanaya la yidhi wasiirka imaada isbitaalka la geeya wax laga qabta male.
waxa kale oo aad maqli doontaan ganacsiga magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenya oo gebi ahaanba xidha. qodobadaasi iyo warbixino kala duwan ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
muwaadiniinta Jarmalka ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano u dareeraya goobaha codbixinta hadda maanta ah, iyadoo aysan kala caddayn xisbiga ku guulaysanaya iyo qofka noqonaya hogaamiyaha dalkaasi ama in lasoo dhisi doono dowlad isbahaysi. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sabtidii ku boorisay shacabka dalkaasi inay codkooda siiyaan ninkay doonayso inuu iyada jagada ka bedelo ee Armin Laschet si ay isula qaabeeyaan mustaqbalka dalkaasi Jarmalka, iyadoo dadaal ugu jirta inay baritaarto ololihiisa doorashada oo hoos u dhac u soo wajahay. Laschet oo ka tirsan xisbiga talada haya ee CDU-SCU ayaa isku dayaya inuu ka adkaado ninka hogaaminaya doorashada ee Olaf Scholz oo isagana ka tirsan xisbiga bidixda dhexe ee SPD. Merkel ayaa qorsheynaysa inaysan isku muujinin dadaalka doorashada, iyadoo isku diyaarinaysa inay ka baxdo saaxadda siyaasadda 16 sano oo xukunka ay haysay kadib, laakiin waxay is aragtay iyadoo lagu riixayo ololaha doorashada si ay u xoojiso jaalkeeda aan taageerada badan haysan ee Laschet. qaramada midoobe ayaa sheegtay in qiimeyn ay ku sameysay dagaalka daba dheeraaday ee muddada 10 sano ka socda dalka Siriya lagu ogaaday in lagu dilay 350,000 qof oo rayid ah intii u dhexaysay bishii Maarj ee sanadkii 2011, markaas oo xoolaada ay dalkaasi ka bilaabatay ilaa iyo Maarj 2020. xafiiska xuquuqul insaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa oo loo igmaday baaritaanka arrinkan ayaa natiijada uu soo saaray u gudbiyey golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michela Bachelet ayaa sheegtay in tiradan u dambeysay ee ka badan 350,000 oo ruux ee ku dhintay colaadda lagu saleeyey xogta ay hay-addeeda ka hayso macluumaad laga soo ururiyey bulshada rayidka ah, ururada iyo kuwa laga helay dowladda Siriya. tirada ugu badan ee dhimashada dadka rayidka ah ayaa laga diiwaangeliyey magaalada Xalab, iyadoo ay soo raacaan magaalooyinka kale ee Dimashq, Homs, Idlib, Homa iyo Tartus. colaadda Siriya ayaa dhalisay dhibaatadii qaxooti ee ugu weyneed dunida, iyadoo qiyaastii 6.8 milyan oo qaxooti iyo magangeli doonayaal ah ay u carareen dalalka dariska la ah, halka 6.7 milyan oo qof ay ku dhex barakaceen gudaha dalkaasi Siriya. dhegeystayaal warkeenii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
dadweynaha ku dhaqan degmada Qoryooli ayaa ka cabaraya adeega caafimaadka oo aad u liita, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
baahi dhanka caafimaadka ayaa ka jirta degmada Qoryooli oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, waxaana gaabisa oo aan shaqaynaynay cisbitaalka guud ee degmada Qoryooli, iyadoo sidoo kale Qoryooli ay ka mid tahay degmooyinka uu saameeyey go'doonka ay geliyeen kooxda Al-Shabaab. qaar ka mid ah shacabka degmada Qoryooli ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ku qabaan horumar la'aanta dhanka caafimaadka ee ka jirta degmada Qoryooli.
isbitaal warkiis ma jiro 7-8 sano marooyna sidii wasaarihii koowaad yimid cabdiqaadir sidii isbitaalkan geynay waxbaan ka qabanaya la yidhi wasiirka imaada isbitaalka la geeya wax laga qabta male. naagii umuldhex u dhammaadeen, dadkii waxay u dhammaadeen shil, cuduro, isbitaal la'aan waaye. Qoryooli way duntay, wadda male, waxbarashadii eber, caafimaad male, wadda male. haye, naagii umuldhex u dhammaadeen. waxaan ka codsanayaa waxqabad caafimaadka koowa caafimaad waxbarashada rom iskoola dalbisooya, laakiin caafimaad male, cuduro eber, dadkii malaario, tifo, TB, dadku waa dhammaadeen. hadda waxaan codsanayaa waxqabad arnaa caafimaadka ugu caafimaadka.
gudoomiyaha degmada qoryooley sid cali ibraahin ayaa isna caddeeyey isbitaalka guud ee degmada qoryooley xilligan inuusan haysan dawooyin qalab iyo dhakhaatiir ku filan.
wallaahi degmada qoryooley marka aan ka hadlayno gobollada marka laga hadlayo 18 gobol soomaaliya markay tahay gobolka hiiraan abes isbitaal ahaan kaas anaga weyn labada isbitaalna waxaa dhisay dowladda Talyaaniga marka hore noogu deeqday xilligii hore. Hadda isbitaalkiina guud ee degmada qoryooley ma shaqeeyo, si raban mala shaqeeyo, ma shaqeeyo, waayo ma shaqeeyo. Marka uu leeyahay waa in qalabkiisii uu dhammaystiran yahay, saaladii wax kasta oo isbitaal laga rabay inuu yaalo la rabaa. Markaasaan dhihi karna waa shaqeeya isbitaalka oo shacabka, bulshadii, mujtamacii waa loo gadiyo aan dhihi karnaa.
Gudoomiyaha qoryooley wuxuu kaloo sheegay hooyada iyo dhallaanka inay baahida ugu weyn dhanka caafimaadka ay dareemayaan xilligan.
Haddaan caafimaad jirin nolol ma jiraan, haddaan caafimaad jirin waxaa meesha ka dhalan kara virus alla cudurada kala duwan. Haddaan daaweyntii la helin dhakhaatiirtii hari habeen aan ka shaqaynaynin ma jirto wax nolol ama jirto meesha, waa lagu baaba'aa. Hooyada iyo dhallaanka laga keenay tuulada ugu dambeysa, for example dhankan Malaayli, dhankan Farsooli, dhankan Jiirow, maamadii meesha laga soo qaaday iyada uur leh oo xaamilo ah 9 bilood iyo suudkooda soo siday, markii degmada la keenay ama la keeno waxay u baahan tahay in saalo la saaro. Haddii saaladii aan shaqaynaynin marka dhibaatada ugu hoga ugu ballaaran taas waay. Tan kale halkan duumo ka jirto kaneeco malaria, waayo waa dhul dhowey ah, armado ah, kaneecada way ku tarantaa mar walba, wayna ka awood badan tahay kaneecada halkan iyo tan bacadka. Marka haddaan daawada loo helin duumadaas, maamadaasi aan saalo loo helin, mustaqbalka isbitaalka ma fiicno, ma qurux badno.
Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddo dhowr jeer ku celcelisay inay waddo qorshe lagu howlgelinayo isbitaalada degmada Afgooye iyo kan Qoryooley oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Degmada Qoryooley waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imaanaya magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegaya in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay xirnaayeen dhammaan suuqyada magaaladaasi. Warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire.
Ganacsatadan ayaa waxay sheegeen albaabada dhammaan isugu dhoofteen goobaha kala duwan ay ka ganacsanayeen kadib markay ciidamada booliiska ay sheegeen culays dhanka badeecadahooda qaabkay u soo galan iyo qaabkay u iibsanayaanba ay kala kulmeen.
Zaahid Walid dhaha waxaan ka mid ahay odayaasha beecshareeda Wajeer. Alaabti laga keenay Bambaasa iyadoo la dajinayo u imaaday gaarigiina uu ka haystay dukaankiina 3 gaari uu ka raqtay ninka usba dhiga wuxuu nagu sameeyay waagala oo nagu dhacday 1984 tii labaad buu nagu sameeyay oo shayl nagu dhacday oo hadda 2021 ah. Tii horena waxay ahayd 84 bay ahayd. Hadda shalay wuxuu soo xusuusiyay ninkaasi waa galada labaad buu soo xusuusiyay oo hadda uu nagu sameeyay.
Waxay sheegayeen muwaadiniin Kenyan oo ka soo adeegta qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya gaar ahaan xarunta adeegaha ee Mombasa, badeecada kala duwan oo ka yimid magaalada Mombasa iyo Nairobi ciidamada amniga dabdabada u qabadsiiyeen halka qaar kalena ay ka qaateen.
Aniga magacaygu waa Maxamed Abdisalaam, waxaan ahay gudiga ganacsatada Wajeer chairman-kooda. Marka go'aan waxaan ku gaarnay inaan maaratay xirna shaqadii ganacsiga oo dhanba aan xirna ilaa xal laga gaaraya oo madaxdii dukaan aan ka dooran ay ka imaanayeen oo dhibaatadii nagu dhacday xalkeeda laga gaaraya ayaa waxaan go'aan ku gaarnay maanta inaan shaqada iska xirna sideedaba. Marka dukaamada maanta way xirnaayeen, biri way xirnaanayeen haddii ilaahay roo sabti ah, axadina way xirnaanayeen ilaa isniinta laga gaaraya inaan shaqo la furin aan ku heshiinay wixii ganacsi oo Wajeer dhan la xira ilaa isniinta laga gaaraya.
Waxay sheegeen in ciidamada booliiska ku wargeliyeen cabashadooda balse ilaa haatan aysan jirin cid cabashadooda kaalin mugla ka qaadanayso
annaka business community se unaan magaaladan ina noora darabe aas ninna noomale shaqaraak ma oo dirbiyalka jif aas noomale aasna dhah in marka kare noqdo waxa u maleeyna annaka maanta oo sidaan oo ilaahay horto irsaaqadan uu gacanta inay rigeli hadii ninka madarabadan aas nagu haye ummada kale masakiinta magaalada joogto waxba kama soo reebay magaaladan lagu leeyin haye oo ummadayna ku biyahaysa oo xoolahayna lagu gubahay oo wax si ugu gacsanaa oo ganacsana ana qaannaanay wajiriste ku talla korontalaan u baane waa iska gagsane haddana gaalada la soo walaa bedelay oo magaaladan joogto ayaa adanan doona daba ka hadana walaalo waa baane naf lagu ma jirto xoolahayna waa la dhacay xoolahayna waa la dhacay waxaan gacan ku hayna male briska Mombasa laga soo raayaa lagu gubaya basta rosa lagu gubaya uuji lagu gubaya nolol anaka lagu ma jirto
mudana aadan keenan xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Ceeldaas oo khadka taleefoonka ay ugula hadlayaa waxa uu sheegay in ganacsatadu goobahooda shaqada ay dib ugu noqdaan wuxuuna sheegay in cid walba dhibaato loo geystay noqon doonto mise sharci ah ay dadkaasi uga doodi doonaan
arrimahaas ay u dhaceenna waan dabagalnay waan la wala soconaa waxaan dhigweynaa wajeer u sheegaynaa waan ka xunna wixii dastuur jibinna oo lagu suubiyey marka dadweynaha wajeer waxaan u sheegaynaa arrintii waa dhammaatay wixii dhacay booliista waa lala hadlay maantana waa aragtay wax booliis oo meelahaas jooga malaha waxaan lee businessyaalkiina furto dadkii dhibaato gaarteena sida jidda aa ku soo maray aa soo mareena aa qorteena wixii dhibaato gaaray dadkii la mari lahayn aa mareena marka annaga waxaan u sheegaynaa waa garab taagadha guddi hagaajiya wixii dhibaato liingeysta qorto annagana waan in garab taagana koobin inoo soo diro
saraakiisha ugu sarreysa ciidamada booliiska ee countiga Wajeer oo xeerar kala duwan la sameeyey dhammaantood ma aysan ahayn kuwa taleefanada qabanayay waxaana xeerar kala duwan la sameeyey hogaamiyaasha bulshada haatanna xaaladdu waxay sheegtay inay degan tahay haatanna la isku dayayay in suuqa tartiib tartiib loogu soo noqdo balse waxaan isku dayi doonaa xeerar kala la sii sameeyo laamaha amniga si ay uga jawaabaan xaaladda dadkaasi uga cabanaya xaaladda ganacsatadaasi haatan ay ka cabanayaan gudahan countiga Wajeer buuq iyo qalalaasay isqabqabsi fara badan ayaa ka jiro iyadoo hogaamiyaasha ugu sarreeya countigaasi Wajeerna isku mandhaasan yihiin cidda ugu sarreysa ka arrimaneysa countigaasi Wajeer Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
Qaxootiga ku jira xiryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya qorshaha ay shaacisay hay'adda cuntada adduunka ee WFP ee ah in ay jarayso raashinka gargaarka ah ee ay siin jirtay qaxootiga ku jira xiryaha dhadhaab iyo kaakumo. Warbixintan waxaa xiryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha V O E da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan oo dhanka nolosha ay ka muujiyeen hadalkan ka soo yeeray hay'adda WFP ee ku saabsan in ay jirtay raashinkii gargaarka ah ay siin jirtay qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kaakuma iyo waliba sidoo kale kulubay. Hay'adda WFP ayaa arrintan ku sheegtay dhaqaale la'aan soo wajahday iyadoo dadka qaxootiga ay sheegeen inaysan horaanba raashin badan aysan qaadan jirin isla markaana muddooyinkii ugu dambeysay marba marka ka dambeysa la jarayay raashinkii gargaarka ee ku tirsan ayeen isla markaana ay ahayd isha kaliya ee ay ku tirsanaayeen markii loo eego dhanka nolosha qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxay V O A u sheegeen haddii arrintan ay dhabowdo in macruul fara badan ay ka dhalanayso isla markaana nolosha qaxootiga muddooyinkii u dambeysay aada u liidatay ay ka sii darayso. Qaar ka mid a guddiga xerooyinka iyo sidoo kale qaar ka mid a dadka qaxootiga oo la hadlay V O A ayaa waxay sheegeen arrintan in walaac fara badan ay ku abuurtay isla markaana ay ka cabsi qabaan in macluul arrintan ay ka dhalato.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xajaadan, waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyaasha xerada qaxootiga IFO. Haddaan ka hadlo arrintan WFP ee ku saabsan dhimitaanka raashinka xeryaha qaxootiga dhadhaab, runtii waa arrin aad noo saameynaysa, arrin ma aragna anfacaysana ma aha. Waxay u egtahay markan xeryaha qaxootiyada dhadhaab ha lagu kala tago, taasoo cad weeyaan. Marka waxaa imanaysa macluul baa imanaysa, barakac baa imanaya, deganaanshin yala'aan baa imanaysa inaan marka meeshii kale aan nafta bidno inaan u maaragtay qaxna unbaydantu lifaysa. Waxaan ka codsanayaa hay'addan WFP inay raadiso dhaqaale inay raashinka sidiisi ku soo celiso. Hadday taasi dhici weydo, annagu aan ka qaxooti ahaan waxaan u fasiranaynaa in si siloon oo kaamka lagu xidhahaya ay WFP waxaa weeye ood wada ogsoontiin horay markii horeba raashinka horaa loo jaray, raashin nagu filan lama qaadanayna. Haddii haddana intii yarta ahayd la sii gooyo, waxaa ka dhalanaysa macaluul, nafaqadarro caruuraha iyo dadka waayeelka xaggooda ah. Taas ayaa xaqiiqo noqonaysa waxaanu codsanaynaa in raashinka ma aragtay sidii loo daayo
magacaywaan istixaam maxamedan waxaan kamid ahay xirada ifo leaderskeedan kamidahay maxay heetay waxaan ka hadlayaa WFP raashinka waxaan maqlay in WFP raashinka ay dhintay hadintay markii horeba maxay heetay wax yar aan qaadinayn oo maxay heetay laba bilood wiilal lagu qaday baahiduna way badantahay haddana hadii la sii dhimo wallahi dadku macaluul bay dhamaanayaan maxay heetay dadka meel wax kasoo galeysana ma laha cid oo maqan ma jirto UNCR hay'adahaas hoos joogo maxay heetay hadii hay'adina ay WFP raashinka dhintay wallahi macaluul bay loo dhiman dad baahi un bay dhiman ha markii hore taa raashin fiican oo qoman lama siin jirin laba bilood ayaa lagu qaday labada biloodna ka iyo labada bilood bil ahaan la gaarin bax ay dhamaanayeen haddana markay labada bilood maxay heetay ay dhamaato dadka ama way tuugsanayeen ama meedhar bay soo dhaqayeen meelahaas aadeen wala xamaal jir haddana corona ay maaday wax iscaawinaya ma laha wax xusu qabanayna ma jiraan raashin waxaan ka codsanaa duweynaa in maxay heetay WFP la soo caawiyo si fay dadka qaxoontiga oo waxa jirtay xitaa hooyooyin uur leh oo maxay heetay xaamila hadda marka raashinkii la gooyana WFP ay goysay raashinkii waxa ka dhigantahay maxay heetay qaxoontiga inuu hoos u dhac ku imaaday oo laleega iska guurido dadban waay meelan aadna ma garanayna qaxoontiguna Soomaalida ogtiin xaaladeeda
magaciiga waxa la yiraahdaa Al-Hadar Cabdikariim WFP raashinkii ay jirtay yaani oo qaxoontiga xageeda ku saabsanaa waxaan ka codsanaynaa macnaha hadii yaani loo fiiriyo dhaqaalaha marka hore asoo iska hooseeyay hadii hadana la sii jaro dad fara badan oo ku tiirsanaa ba jiray oo ayaga la'aanteeda martaana hankeen marka waxaan codsanaynaa WFP aan ka codsanaynaa marka hore iyadoo macnaha raashinka la qaadanayo oo yara hadana hadii la sii jaro inteere dad badan ba macnaha ay qad ka baxayo marka saa darteed waxaan codsanaynaa WFP inay macnaha sida hore ay wax u wadeeyna dib ugu soo celiso
marka maxaa ka dhalan kara raashinkan ay WFP ay shaca ka qaaday inay jirtay xiriiraha dhadhaab
waxa ka dhalan kara sida macluul fara badan dadka isku tawar mahan dad waayeela ku jiro dad iska tawar yara ku jiro hadana wax walba ka dhalan karo macluultan ugu badan wax ka dhalanayo xataa waxbarashada qofka bilaadinka maartu iska tagay hadiisan macnaha wuxuu calosh ku ridaysan haysan u haysan haysan aniga waxaan ahay shaqaantida qof macnaha oo caruur leh xaasna leh hadii yani raashinka maanta WFP ay jirto waxa xaqiiqe macni in oo waxyaalo fara badan nafsadeeda xataa ku tiirsanayaan ay meesha ka baxayaan marka shacabka qaxootiga ma kamid ahay aniga waxaan jeclaan lahaa WFP macnaha hoosha ay wadeen dib ugu laabato si macnaha nolosha qaxootiga dib ugu soo laabato
hadalkan kasoo yiri hay'adda WFP ayaa wuxuu ku soo aaday xilli isbuucan ay booqasho ku timid xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab wakiilka hay'adda WFP u fadhiisa dalkan Kenya Lauren Landis iyadoo la socotay deeq bixiyaal isla markaana ay u kuurgalayeen xaaladaha qaxootiyada waxay sidoo kale ay la kulmeen qaar ka mid ah dadka qaxootiga ay ka xalwareysteen noloshooda maaha markii ugu horeysay oo hay'adda WFP ay sheegto in ay jirtay raashinkii gargaarka ay siin jirtay qaxootiyada ku jira xeryahan dhadhaab iyadoo sanadii hore xilliyadan oo kale ay hay'adda WFP sidan si la mid ah ay u jirtay raashinkii gargaarka ay dadka qaxootiga ay siin jirtay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gol VOA xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
tirada ugu badan ee xanuunka covid uu soo ridanayo ee gobolka victoria ee dalka australia ayaa la sheegay inay u badan yihiin dadka muslimiinta ah haddaba hogaamiyaasha muslimiinta ee gobolka victoria ayaa arrinkaasi u kuurgalay wariyaha v o a da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafa ayaa arrinkan ka wareystay xogayaha masjidka briston ee magaalada melbourne cabdicasiis qoryoole
dhimashada iyo dadka isbitaalada ugu jira caabuqa covid nineteenka gobolkan victoria waa muslimiin haba u badnaadaan muslimiinta ku hadla luuqada carabiga mana aha gobolkan oo keliya gobolka new south wales ee sydney xaruntiisu ay tahay sidoo kale dadka ugu badan waxaa weeye dadka muslimiinta ah iyo xaafadaha muslimiinta ee ay degaan
maxaad isleedahay marka cudurka waa ugu badan yahay soo reedashadiisa dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolkan?
Badnaashaha COVID-19 inuu ku badnaado muslimiinta dhexdooda waxaa keeni kara labo, sida aan ognahay dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in uusan jirin cudurka COVID-19 ama ay ka qabaan dareen in tallaalka COVID-ku uu ka dhib badan yahay cudurka COVID-ka laftiisa. Taasi waa mid. Wararkaas aan saxsanayn ee been abuurka ah ee dad badanna maaragtay jahwareeriyey ayaa runtii aada ugu badnaa muslimiinta dhexdooda oo ay ku wadaagayeen baraha bulshada iyo dhexdooda. Marka taas qayb weyn bay ka tahay, waana waxa ugu weyn oo ay dadku intooda badani u diidayeen inay qaataan tallaalka amaba aysan u hoggaamisameynin awaamiirta hay-adaha caafimaadka ee ah kala fogaashaha iyo isku imaashaha.
Dhowaan hoggaamiyaasha muslimiintu waxay booqdeen isbitaalka weyn ee la dhigay bukaanada uu soo rito cudurka. Adigu waxaad ka mid ahay dadkii ka qayb galay booqashadaasi, maxaad kula soo kulanteen?
Laba maalin ka hor isbitaal ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn halkan ayaa waxaa albaabaha loo furay hoggaamiyaasha muslimiinta oo aan booqanay. Waxaana ku jiray isbitaalkaasi 40 qof oo ku jiray ICU-da amaba intensive care units-ka, meelaha ay yaqaanaan dadka xaaladooda liidato la geliyo. Kullina waxay ahaayeen muslimiin. Isbitaalada kale sidoo kale waa lamid ee gobolkan ku yaala, boqolkiiba 95 dadka la dhigo isbitaalada ee loo dhigo abuqa waa muslimiin. Waxaad moodaa in si gooni ah uu ugu fiday cudurka COVID-19 ee muslimiinta dhexdooda. Taas ayaana runtii keentay in baaq aan dirno haddii aan nahay ururada muslimiinta oo ay ku jiraan masaajidka Preston oo aniga xogayaanka ahay, iyo golaha dhaqaatiirta muslimiinta ee Australia, annaga oo ka codsanayna dowladda federaalka ah ee Australia in ay la soo gaarto dheeraad tallaala ah oo markaas la geynayo goobaha ay ku badan yihiin xaafadaha dadka muslimiinta ay ku nool yihiin si dadka loo gaarsiiyo tallaalka.
Baaqiina marka dowladdu dhexe ma ka soo jawaabtay?
Codsigii aan u jeedinay dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka ayaa ahaa in la keeno tallaalo dheeraad ah. Runtii dowladdu waa ay ka soo jawaabtay, waana la keenay. Waxaana hadda socda in tallaalkaasi la geeyey meelo dadku muslimiinta ahi ay kalsooni ku qabaan, sida masaajidda oo kale. Marka hadda laba masaajid ayaa laga bilaabay hawshii tallaalka oo dadku ay ka qaadanayaan. Wiigina waxaa lagu tallaalaa 10,000 oo qof halkii masjidba. Sidoo kale muuseumka matxafka muslimiinta ee Victoria Australia ee ku yaala Victoria sidoo kale waxaa laga bilaabayaa usbuuca bilaabanaya isliinta soo socota. Dadka hormuudka ah ee hawsha wadana waxaa ka mid ah shaqaale caafimaad oo intooda badan ay tahay Soomaali. Waana lagu jiraa in maaragtay masaajidda kalena sidoo kale la geeyo tallaalka oo dadka u yimaadaan.
Tiradan sii kordhaysa ee dhimashada iyo soo ridashada cudurka muslimiinta dareen intee le'eg bay ku haysa?
Dareen iyo xanuun bayna runtii ku abuurtay dadka muslimiinta ah marka la arkay tirada cudurku u ahaayo oo boqolaal ah. Hadda dadka tirakoobka aan ku hayno muslimiinta ah ee guryahooda ku xayiran ee laga helay cudurka COVID-ka ama ehelkooda laga helay waxay kor u dhaafayaan 3,000 oo qof. Marka inta isbitaalada ku jirtana intooda badan waxaa weeye dad muslimiina.
Magaalooyinka waaweyn ee waddankan Australia ayaa weli xayiraad adag saaran, waxaana la qorsheynayaa in dabyaaqada sanadkan la qaadi doono haddii bulshadu ay qaadato tallaalka 80%. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Qoryoole oo ah xogeyaha masjidka Brisbane ee magaalada Melbourne, wuxuu u rameeyey wariyaha V O A da Ibraahim Baafo.
Haatana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan saakaynu talagalnay.
idaacaddeennii subaxnimo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo xuseen barre aadan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ahdiyadu meel dayan waxaadan